Един много кратичък анонс. Вие имате така доста интересна практика и над 500 собствени случаи на реваскуларизация. Правилно ли?
Точно, реваскуларизация.
На биещо сърце. Да. Може ли да го обясните на нашите слушатели и на мен в частност?
Това е една техника на байпас хирургия, която се извършва без да се спира сърцето, без да се използва машина сърце бял дроб, която се утвърдила вече в практиката. Има някои предимства. Недостатъци са изцяло за хирурга, тъй като му е неудобно на него, но резултатите са добри, абсолютно сравними с стандартната техника. При някои пациенти, които са увредени, с потиснати функция на лявата камера, те даже имат предимства. Ние сме усвоили, работим я и имаме добри резултати.
В Бургас вече има...
Абсолютно
в
Бургас,
но
има екип, който може да извърши такава рутинна интервенция.
Няма как да не засегнем темата с коронавируса, извънредното положение. Болница сърце и мозък беше първата, която алармира, че сред най-уязвимите групи, които са изложени на риск от летален изход от смърт, са всъщност хората, които страдат от хипертония при зараза с коронавирус. Това означава ли, че хипертониците не трябва да излизат изобщо от къщи? Сега пролетта времето е променливо, много по-опасно е за хората, които вдигат и имат променливо кръвно налягане. Не е ли по-добре точно сега да търсят варианта за регулиране на кръвното?
Хипертоника винаги трябва да има вариант за регулиране на кръвното налягане. Общо взето това са пациенти, които се следят изкъсо от личния лекар, от кардиолога, на когото имат доверие. При повечето от тях в тази критична ситуация обаче е достатъчно и само един телефонен разговор с лекуващия кардиолог, за да се коригира доза на лекарството или пък вида на лекарството, така че да има оптимален ефект. В болница сърце и мозък Бургас, както и в останалите структури на Българския кардиологичен институт, сме си изработили алгоритъм за проследяване на тези пациенти. Това са периодични прозвънявания, както от нас към пациентите, така и от пациентите към нас. Целта е да се проследи и да се види ефекта от назначеното лечение. Ако има нужда, то да се коригира. Естествено, има една малка част от тези пациенти, които няма как да стане по телефона, симптомите са упорити, не се повлияват от и тези пациенти имат нужда да бъдат насочени към получаването на болнична помощ. Ние сме готови да ги приемем. Имаме условия за защита от коронавирусни инфекции, така че можем да им обърнем нужното внимание, без да ги застрашим.
От началото на обявяването на извънредното положение до сега отчитате ли спад на случаите на сърдечно-съдови проблеми или напротив?
Да, разбира се, аз мисля, че навсякъде се отчита спад на пациентопотока. Преминават много по-малко пациенти за лечение, което най-вече се дължи от прекратения планов прием. Но другото обезпокоително нещо, което наблюдаваме, е, че спада и броя на спешните пациенти. Всяка болница, общо взето, има 1% на спешност, който е постоянно число. Ние имаме спад на пациентите с инфаркт, пациентите с дисекация на аортата, това, което му казват разслояването на аортата. Много се надявам, една от причините за това да се дължи на добрия резултат от терапията, а не, че в тази критична ситуация и страха на хората им ги кара да си търпят симптомите вкъщи и да изкарат, да кажем, инфаркта на крак. За жалост, в тези случаи някои няма да оцелеят. Пресен пример от нашата практика от миналата седмица. Пациент, който постъпва по спешност с данни за остър миокарден инфаркт, който няколко дена по-рано е имал препоръка, насочени към кардиологията за инвазивна оценка, тъй като имал рецидивиращи чести болки зад гръдната кост. Но ендемичната обстановка, мерките, които са взимати в страната, мнението на близките и неговото е, че по-сигурно да остане в къща, отколкото да излезе от къща да потърси помощ. И ето, реализира инфаркт, идва в една по-така сериозна спешност. За щастие, резултатите са добри. Артерията, която е била виновна за този инфаркт, е интервенирана, извършена е ангиопластика и в момента пациента вече е добре.
Тук е момента да ви попитам какво бихте посъветвали хората. Скоро имаше, мисля, че коментирахме тук точно един такъв случай на млад човек, който от страх да не се зарази, да не излезе от къщи, изхода, за съжаление, фатален.
Вижте, в тази ситуация, в която сме от началото на епидемията, на пандемията, излязаха доста препоръки за борба с коронавируса, излязаха ръководства, ежедневно се обновяват, създават се такива конферентни връзки между колеги на база на опита, който се осъвременяват тези препоръки. Болниците, както и сърце и мозък Бургас, са си изградили алгоритъм за приемане на болници заразени с коронавирус. Всяка болница начертава си пътя, по който такъв болен заразен с коронавирус ще премине по начин, по който да не се смесят потоците с пациентите, които имат нужда от болнично лечение, така че тези други пациенти да не бъдат застрашени от заразяване. Смятам, че в болниците паника и суматоха няма. Общо взето всички болници много бързо се подготвиха за тези болни с коронавирус да бъдат приети. Това е благодарение на мерките, които в страната се приеха. Болниците имаха време за това нещо. Това, че те са подготвени за такива болни, е една от причините да могат да продължат да работят за други болни, защото другите патологии не спират. Има болни с други заболявания, нали, гастроентерологични спешни състояния, хирургични спешни състояния, ендокринологични и така нататък. Болниците трябва да продължат да работят, те няма как да спрат да работят. Така че тези мерки и това овладяване на ситуацията работи в тази посока.
Гарантира болниците да могат да
гарантират сигурност на пациентите, че тези, които не са заразени с коронавирус, а имат нужда от болнично лечение, могат съвсем спокойно да се доверят на лекарите и на болниците.
Има ли подмладяване на сърдечно-съдовите заболявания?
Световната здравна организация много отдавна алармира за подмладяване на сърдечно-съдовите заболявания, особено на хипертоничната болест, както нарастват смъртните случаи от инфаркт на миокарда в активна възраст. Така че рисковите са по-високи. При пациентите и при млади и при по-възрастни пациенти са по-високи, особено в условията на пандемия и на карантина, тъй като липсва възможност за контрол на една важна група рискови фактори. Това са обратимите рискови фактори. Ограничената физическа активност, психологичния стрес, начина на хранене и така нататък. Тези фактори не могат да бъдат въздействани. Така че, дай Боже, по-бързо тази многокомпонентна криза да си отива, обществото да се върне към нормалния начин на живота.
На финал Китай така започнаха много да прилагат телемедицината. Има ли ефект обаче, когато става въпрос за сърдечни заболявания?
То не е само от сегашната пандемична обстановка възбудено. Това е по принцип една стратегия, която според мен би трябвало да се използва. Каквото може да се спести на пациента, както и на лекаря, контакта, да кажем, при епидемична обстановка, това е варианта на телемедицина. Но той е ограничен, когато пациентите имат добро отношение към лечението си, спазват нещата, които са им казани, лекуват се правилно и имат добри резултати. За по-така, да ги кажем, пациентите, които не гледат на назначеното лечение така строго, те имат нужда от болнично лечение. Няма как.
Съветът ви към нашите слушатели?
Съветът ми е, когато имат някакви симптоми, които са различни от константните, които имат, когато нещо се разбута, когато нещо ги притеснява, да търсят лекарска помощ. Ние в Сърце и мозък сме оборудвани с всякакви защитни средства. Осигурили сме си защита на персонала, което е най-важното, за да може вече този защитен персонал да осигури лечението и здравето на пациентите. Така че да не се притесняват, не бива човек с съмнение за инфаркт да стои в къщи и да чака избора на съдбата. Ще го умори ли днес или ще го преживее този инфаркт.